Gaur bertan, ekainaren 25ean greba eguna dago deituta merkadaritza sektorean, ELA eta LAB sindikatuek deitu dute enpleguaren suntsipenaren kontra eta prekarizazioaren aurrean. Hortaz hitz egiteko eta sektoreren egoera hobeto ezagutzeko, ELA sindikatuko Ruben Espino gonbidatu dugu, telefonoan dago jadanik. Egunon, Ruben.
Egunon,
greba eguna daukazue, animo gaurko egunarekin. Sartuko gara gaurko greba egunaren kontuetan, baino lehentxeago kasu konkretu bati buruz ere galdetu nahi nizun, sektorearen egoera ondo ulertzen lagunduko digulakoan. H&M dendaren kasua da, entzun genuen lehenago ere duela aste batzuk gatazkan zebiltzala, eta bueno, ondo bukatutako gatazka bat izan da H&M-koa.
Bai, sorionez, kogorra izan den konflikto baten aurran gaude, baina bueno, emakumeak, kasu guztian, hau da, langile borroka eta emakume borroka baita bazen, eta bueno, 50-piko grebagun ostean, lortu egin zan, dana, baina kostata eta gainera prozesura ere azaldu beharko zen, tartean, elementu batzuk badaude, baina normalak ez diren beste batzuk ere egon dira, ez? Adibidez, estatu mailan ere bat sinatu zuten sindikatuek, hemen akordio bat lortzearen kontra egotea, eta presioak egotea adibidez hemen akordio hori ez lortzeko, enpresa berak guri azalduta, oza, hori oso larria da, eta ja, dena ondo amaitu da, baina holako gauzak azaldu egin behar dira, holako miseriak ere, kontatu egin behar direlako.
Eta H&M denda honetan gertatutako kasua ere ez da bakana, naiz eta kasu honetan pozarren edo ondo bukatu den kontua, azken aldian bestelako mehatxu asko ikusi direlako ez, dendak ixteko edo langileak botatzeko edo bestelako murrizketak egiteko.
Bai, Douglas, H&M, Corte Inglés, Inditex taldeko enpresa askotan, bai, mehatxu hor mai gainean dago, azkenian pandemia garaia eta krisi garaia itxeki moduan erabiltzen da, alako erabakiak hartzeko, alako mehatxoak mahai gainean jartzeko, eta betikoa, banan harrapatzen baldin badute langileak, egina daukate, baina, kasu hauetan bezala, langileak batzen baldin badira, eta sindikatua, eta erresistentzi kutxa, elkartasuna azken finean, inguruan baldin badago, irabazteko aukerak badaude, hori argi dago ere.
Eta kasu honetan, zuek ere fokoa jarri nahi izan duzu, lehenago aipatu dituzuenetan, ez? Inditex taldean, H&M taldean, eta El Corte Inglesen, gainera, zuek ere ekarri dituzue datuak, ze irabazi klase izan dituzten garai honetan murrizketak egiten saiatzen diren bitartean.
Bai, hori beste arlo ekonomiko ekonomikoetan bezala, eta argumentorik, ez Inditex bezalako enpresa batek 3.800.000 irabaziak izan da. H&M bera, adibidez, 1000 piko kaleratze aurkeztu zuenean, edo iragarri zuen zituenean, 1200.000 irabaziak zeuka momentu horretan, ez. Orduan, ez dago, azkenean da, hau irabazten dut, baina eta nahikoa gehiago irabazi nahi dut, eta mai gainean jartzen dudana da bakarreratxeak. Kasu honetan, adibidez H&M-ren kasuan, kurioso ez dakite itxagokiaren, baina bakarreratxeak pasaretzen zituzten, edo plantatzen zituzten, eta alde berean gero kontratu berriak egitea lanaldi murriztuan. Zan dut, ez zen bakarrik kaleratxeak egin, baizik eta ordezkatzea kontratu horiek, jardunaldi osoan eginak zeudenak, prekariakoak ziren beste kontratuak eginez. Ordan, alako egoerak ere gertatzen dira.
Eta kontatuko diguzu pixkatxo bat hobeto zein den sektorearen egoera, edo hobeto zen da sektoreko langileek bizi duten egoera?
Bai. A ber, hemen gehien bat, zetakau gainean, hori online salmenta, ez? Hori bat zegoen pandemia enkarria baina lehen, zan nahi dut hau ez da gertu orain, ez? Baina egia da, azeleratu egindala pandemia garai honekin, ez? Eta ez dakit nola esan, badaude alternatibak, eta sindikatuek argi daukagu alternatiba badaudela, adibidez konbenioetan lanaldia murriztea, ez kontratuak, konbenioko lanaldia alde berean kategoria eta funtzio berriak ezartzea, ba, online salmenta honi egokitzeko, baina hori guztia alde batean utzita, hau guztia kontuan hartzen ez baldin bada, ba, bakarri mai gainean jartzen dena da, hori kaleratzeak eta lan baldintzen prekarizazioa ez. Eta ez bakarrik hori, azkenean enpresek kaleratzeak mai gainean jartzen dutenean, iragartzen direnean gainera, eta enpresa baten langileok entzuten dutenean ondoko enpresa batean kaleratzeak egon direla eta bat, ba, azkenean batxe prozesu bat ez dagoenean, ba, langileak beldurra ere badute. Eta erantzuteko behar den ausardia eta ba hori galtzen da, ez? Banan-banan, ba, langileak, azkenean, demagun gaurko eguna, ez? Adibide on bat da, ez? Greba, egiterakoan, ba, enpresa bat askotan, ba, beldurra badago, eta entzai dut. Nire enpresa dian, azkenean, greba egiten duen pertsona bakarra ni bain lima naiz, karo hori ez da jakitzen noski. Ba, azkenean agian hori piana bat jarriko dite nire gainean, eta agian ere bat etortzen baldin bada ostean, ba, agian ni izango naiz. Zon, beldur prozesu hori badaude sektorian momentu honetan, ez? Eta horren aurrean zer egin daiteke, ba, hori egiten ari garen, azkenean kolektiboa egin beldurrak gainditzeko, ba, hori batze prozesuak, emakumeak argi dago gainera oraingo borrokak feministak era esaten ari direla, etorkizuneko iraultza edo feminista izan behar da, edo eta izango, sektore prekarizazioenak emakumezkoenak dira, eta erronka hori daukagu mai gainean. Argi dago, sektore ikusten ari gara, konflikto indartsuenak eta askotan arrakasta gehiago dutenak emakumezkoa direla, orduan hori demostratzen ari da egunez egun.
Gaurko greba eguna ere, zuk esaten zenuen bezala, bizkitxo bat batasun hori bilatzera bidean edo etorriko da, ze orain aipatzen genuen, azken aldian ari direla horrelako mehatxu berriak ikusten, edo enpresak isteko mehatxok edo jakinarazpenak, baina lehenagotik ere nahiko prekarioa zen sektore bada.
Bai, batez be, bueno, sektorean bertan, haude konbenio desberdinak, adibidez, zan edute, biltegi handiek daukate lan itxarmen estatal bat, eta hor, ba, 1.000 euroko soldatekin daude, beste testil, komertzio testilean hor badago hemengo lan itxarmen bat, eta hor gutxienez 1.000 euroko soldatekin daude, eta bueno, aldeak badaude sektorean bertan, ez? Baina orokorrean, ba hori, ba, badago prekaridadea, eta batez be hori, egonkortasun falta, ez? Ba, azkenean, hor mehatxua dagoenean, kaleratzea izateko, ba, bueno, ba hori sortzen duena, ba, ez da bat ere ona langileentzako. Eta, greba honekin, azkenean, bilatzen dena da, parte batean, normala denez dago, borroka laboral soil bat, baina beste parte batean, gizarteratze zeinakera bat badago, ez? Azkenean, gizarteak bere buruari galdera bat egin behar dio, zen motako gizartea dugu, zen motako bizitza, zen motako komertxo eredua, eta bueno, ba, online erosketari buruzko hori asunarketa bat egin beharko genuke guztiok.
Eta kasu honetan zuek, ba, zuen aldarrikapenen artean, patronalari negoziatzeko eskatu diozu, edo deia egin diozue, zein izaten ari da azken aldi honetan patronalaren jarrera?
Ba, betikoa, zan nahi dute, ikusten ari, ari bagara, bueno, batikoa, betikoa edo oikoena behintzat. Ikusten ari gara, ba, ze motako irabaziekin ari dira planteatzen olako kaleratxe prozesuak, ez? Orduan, ba, eroso daude, planteamendu horietan, eta ez bakarrik hori, azkenean hemen alternatiba sindikal bat daukagu Euskal Herri mailan, baina estatu mailan ba, sindikatuek ba, iaia nahi duten guztia sinatzen diete, ez? Eta hori kontuan izan da, eta enpresa hauek gehienak ba hori ez dira bertako enpresa, baizik eta estatu mailako enpresak edo eta nazioarteko mailako enpresak direnez, ba azkenean hori babesa sindikal eta miserable hori baldin badute, ba errezago daukate, ez? Hemen zeiatzen dugu eta batxutan lortzen dugu hori erantzutea, baina ez da erresa eta eurek badakite errazasunak badaukatela beste arlo batzuetan.
Baiz eta horrelako enpresa handi multinazionalekin eta zailago izango da noski aldarriak berez boterea dutenei helaraztea, horretarako ere gaurko greba eguna. Aipatu dituzu lehenago pixkatxo barru, baina eskatuko nizuke horrela nahi baldin baduzu, sakonago azaltzeko zein diren zuen aldarriak edo nondik etorri daiteken konponbidea.
Bai, dira, horren harira, beste goza bat ere izan nahiko nuke ez, beste konfliktoetan, gizonezkoen konfliktoetan, industria arloko konfliktoetan, tubatzex bezalakoak eta antzekoak ez, beti bai sindikatuek eta bai gizarteak ba, askotan, bai joaten gara arlo publikora, horretako zailburuaren gana abiatzen gara, esateko hartu zuri ardura, eta hartu erabaki politikoak ba, esku hartzeko eta konponbideak bilatzeko. Baina, beste arlo batzuetan adibidez, hemen merkataritzan eta feminatuen sektoretan ba, iaia ez dakigu zein den arlo horretako zailburua, ez? Eta bueno, ba, nik uste dut hor ere ba, eredu aldaketa bat ere lortu behar dugula, erantzunkizunak ere eskatzea gobernuari, kasu honetan erkidegoko sailburuari eta hori ere eskatzen dugu greba honekin eta esaten garen konflikto guztietan. Zer eskatzen dugu? Ba, lan hitzarmenen bitartez lanaldiak murriztea, baina ez bi ordu, 8 ordu edo 16 ordu. Erabateko lanaldi murrizketak bestela zinezkoa izango delako honi alternatiba jartzea, ez. Eta posiblea da, posiblea zergatik, ba, hori, esan dugunagatik, ez. 3.800.000 irabaziekin nik uste ba, margen nahikoa daukatela olako zerak egiteko. Eta horrekin batera, ere funtzioak eta kategoriak egokitu behar dira. Azkenean, lan kargak eta lan mota aldatzen ari da, digitalizazioaren ondorioz, eta hori islatu egin behar da, lan hitzarmenetan kategoria berriak sortzen, funtzioa berriak arautzen, eta bueno, gehien bat hori da eskatzen duguna alternatiba moduan.
Eta hori esandakoa, ez, erantzukizuna dutenei eskatu beharko zaie ardurak oso hauetan, baina lehenago zuk ere aipatu duzu gizarte osoak egin beharko genukeela galdera nola ulertzen dugun edo ze paper daukagun guk ere merkataritzaren kontu honetan eta horri buruz galdetu nahi nizun, ea nola ikusten duzun gaur egun ze kontzientziazio maila daukagun merkataritzan ematen ari diren aldaketa hauekin digitalizazioarekin online salmentak eta honek nola eragiten duen langileengan ze kontzientzia maila ikusten duzu edagoela gizartean honekiko.
Pues aquí tor dakit nola erantzun, bihotxarekin edo buruarekin. Ba, bi, zanei dute, eskenean inertxez da ona. Inertxez da ona, gainera, hori, pandemia garai hauetan, ba, inertxak ere areagotu egin dira, ez? Eta, bueno, nik uste, ba, gutxienez, zehatu behar duguna da, arazo hau mai gainean jarri, gainera ez da izango bakarrik komertxoko arazo bat, ez? Baina egia da, lehenik eta behin hori bertako produktua, bertako komertzioa, bertako dena defendatu eta bultzatu egin behar dugula, baina kasu honetan ezke haratago joaten da, azkenean ba, dena gure txetikan tekela bat zakatzen egiten baldin badugu, ba bueno, batakigu zein izango den etorkizuna, eta gure kontra etorriko da, azkenean bakoitza beretzean kontuan izan behar duena, hori egiten duenean, azkenean hori ez da gian bihar izango, baina azkenean bere kontra ere etorriko da, eraikitzen ari garen gizartea, kasu horretan, gure aldeakoa etelak izango.
Bueno, hortan ere kontuz aritu beharko dugu edo konstiente izan eta aldatzen ari direnez edo joera orokor inertzia orokor horietan esaten zenuenean egokitu egin beharko da langileen kaltetan ez joateko gehiagitan gertatzen den bezala, ez honen aurrean esandakoa gaur bertan greba eguna daukazue enplegu suntxiketaren aurka eta hitzarmen duinen alde, horretarako deialdi ezberdinak dauzkazue gaur goizean zehar kontatuko dizkiguzu eta dei egin ere jendeak parte hartzera.
Bai, eskerrik asko. Ba, 10:00 ticket informatiboak egingo ditugu bulebarrean. hori hasteko, eta gero amabidan, elkorte ingles aurrean, elkarretaratxe bat egingo dugu, eta, ba bueno, ba, bai, deia egiten dugu al duten guztiok, ba, ara bertaratzeko, ba hori, beharrezkoa delako, azkenean gizarteak arazo hau ikustea, eta buelta matea ez.
Ba hortxe mobilizazioako deia, 10etan pikete informatiboak eta gero 12etan Corte Inglesaren parean izango da Gasteizko Zita, Ela eta Lab sindikatuek deitutako merkataritzako greba honetan. Ba Ruben Espino, hementxe utzi behar dugu elkarrizketa, baina eskerrik asko guretzako tartea hartzegatik eta animo borrokan ere.
Eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Bai, gerate, agur.